Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 28 mwaka 2012.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kwa mkutano wa kimataifa kuhusu unyanyasaji wa wanawake wamalizika Burundi, huku maafisa walioshiriki mkutano wakiamuru kuwekwa sheria kali.
Wanaume wanaanza kuona umuhimu wa wanawake kuongezeka, na wanawake wenyewe pia wanaanza kuona na wao pia umuhimu wao wenyewe pia kujiimarisha na kuona kwamba wanashiriki katika kuongeza idadi yao katika vyombo vya ulinzi na usalama.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwa Ethiopia yaahidi kuisaidia Somalia kujenga taasisi za nchi hiyo na kulipatia mafunzo jeshi lake la ulinzi.
Ni taarifa za habari tulizokuandalia kwa leo mpenzi msikilizaji, lakini pamoja na mambo mengine mengi tunaanza kukusomea habari za dunia.
Mkuu wa kijeshi wa kundi la waasi la M23 amesema majeshi yake yameanza kuondoka katika mji wa Masisi na baadaye wataondoka mji ulioteka wa Goma. Sultani Makenga alisema waasi hao wanaondoka Masisi, mji mdogo uliopo kiasi cha kilomita 50 kaskazini magharibi mwa Goma, kufuatia makubaliano yaliyofanyika nchini Uganda. Mkuu wa kisiasa wa kundi hilo Jean Marie Runiga aliambia Sauti ya Amerika Jumanne kwamba kundi hilo litaondoka Goma Ijumaa kama ishara ya nia njema. Lakini alisema kujiondoa huko hakumaanishi kwamba kundi hilo litaondoa madai yake ya kutaka makundi ya nje na jeshi la Kongo kuondoka eneo hilo. Waasi hao waliteka mji wa Goma wiki iliyopita na pia wamechukua mji wa Sake. Milipuko ya mabomu iliyotokea kwa wakati mmoja katika kitongoji cha mji mkuu wa Syria Damascus imeua watu wapatao 34. Televisheni ya taifa ya Syria ilionyesha picha za eneo la tukio, eneo lenye Wakristo wengi zaidi na waumini wa dhehebu la Druzi. Magari yaliyounganishwa na milipuko hiyo na mabaki ya majengo yalichafua mitaa. Wanaharakati wanasema kuna ishara kwamba kulikuwa na milipuko mingine midogo miwili zaidi, ingawa haikuwa wazi kama mtu yote alijeruhiwa. Shirika la habari la Sana linasema shambulizi hilo la leo ni kazi ya ugaidi, neno ambalo serikali ya Syria inatumia dhidi ya majeshi ya wapinzani na waasi. Hii ni mara ya pili eneo hili limelengwa katika miezi kadhaa iliyopita. Na mamia ya Wamisri wanaendelea na maandamano yao dhidi ya Rais Mohamed Morsi kwa siku ya sita mfululizo, wakati mahakama mbili za juu nchini humo zikisema zitasitisha shughuli zake kupinga amri alizojilimbikizia. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mahakama kuu na ya rufaa zimesema hivi leo kwa zitafanya mgomo mpaka pale mahakama kuu ya kikatiba itoe maamuzi dhidi ya amri ya rais ya kujiwekea kinga dhidi ya kufikishwa mahakamani. Mahakama ya katiba imemshutumu bwana Morsi kwa kufanya uamuzi wa kuingilia kati uhuru wa mahakama. Katika taarifa iliyotolewa hivi leo Jumatano, mahakama hiyo imepinga madai yaliyotolewa na rais kwamba inafanya kazi kuiangusha serikali yake. Bwana Morsi na idara ya sheria wamekuwa katika mvutano wa kisiasa kwa takriban wiki nzima sasa kuhusu iwapo mahakama zinaweza kutathmini madaraka ya rais. Maelfu ya Wamisri wamekusanyika mjini Cairo katika eneo la Tahrir Square na kote nchini humo tangu jana Jumanne, wakimshutumu rais kwa kufanya mambo ya kidikteta.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Watu wenye silaha wamemuua mwanadiplomasia mmoja wa Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Maafisa wa usalama wa Yemen na vyanzo vya kidiplomasia wanasema washambuliaji hao walikuwa wamevalia sare za kijeshi na walifyatulia risasi gari la mwanadiplomasia huyo wa Saudi Arabia leo Jumatano na kumuua yeye na mlinzi wake. Yemen imepata matatizo kadhaa ya kiulinzi. Wanamgambo wa Al-Qaeda wamefanya mashambulizi ya kujitoa muhanga wakilenga maafisa na eneo la kusini mwa Yemen ambao lilikuwa ni ngome ya Al-Qaeda mpaka baada ya jeshi kufanya mashambulizi mapema mwaka huu na kuchukua tena maeneo yaliyotekwa na wanamgambo. Waziri wa zamani wa China anasema Beijing inapunguza makali ya sheria yenye utata ya mtoto mmoja ya nchi hiyo, wakati taifa hilo lenye watu wengi kuliko wote duniani likipambana na idadi ya watu wanaozeeka. Zhang Weiqing, waziri wa zamani wa idadi ya watu kitaifa na tume ya familia ya mpango, aliambia gazeti la kila siku la China Daily kwamba serikali inaangalia upya mipango ya kupunguza sera hiyo ya muda mrefu. Moja ya mabadiliko yaliyopendekezwa yatawaruhusu wazazi kuwa na zaidi ya mtoto mmoja, hata kama mmoja wa wazazi hao si mtoto pekee. Kwa sasa, wazazi wasio na ndugu wa kuzaliwa wanaruhusiwa kuomba kuzaa mtoto wa pili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo katika matangazo yetu ni kuhusu waasi huko mashariki mwa DRC wameanza kuondoa askari wao katika mstari wa mbele wa mapigano kutokana na maombi ya marais wa nchi za maziwa makuu. Mwandishi wetu Austeri Marivika amezungumza naye Vainai Kazarama, msemaji wa kundi la M23 katika kijiji cha Karuba magharibi mwa Sake, kilomita 50 na Goma.
Mheshimiwa Kanali, kwa sasa tuko katika eneo la Karuba. Tunaona askari wenu wanateremka milima. Unaweza kutuambia ni kwa nini?
Ni askari wetu wanateremka milima, tunaheshimia mkataba. Hiyo communication iliweza hiwa na rais watatu. Hivyo sisi tunashuka, tunaenda kungojea kwa mazungumzo itakayofanyika na M23 na serikali ya Kinshasa.
Lakini hapo awali mlikuwa mmekataa kwamba hamtatoka katika mji wa Goma kama mazungumzo hayajakuwa. Kwa nini leo mnaotoka?
Sisi ni jeshi ya yenye naheshimia, ni jeshi yenye iko na ujuzi kubwa. Hatuwezi kukatala ya mao tunawaza kuzungumulia na wakubwa. Tunasema kama sisi hatukatala. Kinshasa ndiri katala mazungumzo, lakini wakati Kabila nasema tafadhali tufanya mazungumzo, tuko tayari kwa mazungumzo. Hatuwezi kawai katala mazungumzo.
Amuhofia kwamba nyinyi mnaweza kushikwa kwa sababu walisema Kazarama, Makenga, Bodwenga Ruye na Zimurinda lazima washikwe. Serikali ya Kinshasa ilisema hivyo. Hamuone kwamba inaweza kuwa njama za kuwashika nyinyi?
Hawezi kutushika, atatushika hana nguvu. Hawezi kushika mwenye iko na nguvu. Unajua kwa kila wakati uko na nguvu na uko na nguvu za ukweli. Tunapigania ukweli. Na kitu tunapigania watu wote wanakichua. Lazima tufanye mazungumzo. Kwenye mazungumzo tutapata uhaki na tutapata kuleta amani ndani ya ardhi ya Kongo. Lakini vita haiwezi kuleta solution. Lazima watu wafanye kimazungumzo, wafanye kikao ili waweze kutatua shida na mzozo.
Jeshi lenu mnalipeleka wapi?
Inaenda hapo Kibumba, Kibati na nyingine, kikosi kitabakia kwa airport ya Goma.
Ni kama kikosi gani?
Kikosi cha company moja. Company moja itabakia hapo Goma ikichunga mazungumzo tayari yaanze, lakini najua kama tayari mazungumzo itaanza.
Kuna hofu kwa wakaaji ambao waliwapokea katika mji wa Goma, wanasema kwamba huenda nyinyi mkaenda na wao wakashikwa na wakatiwa nguvuni. Usalama wao?
Usalama wao utaichunga kama bwana Kabila na zorotesha wakaaji, hata jeshi yake tutakwenda kuligomboa.
Kwa mwisho, ujumbe gani mnaweza kuwa nao?
Ujumbe ni kusema kama population hatuiache, tuko nao na tutazidi kufuatilia na tuko mbali, tuko karibu nao. Watutegemeye kwenye makiti ya mazungumzo. Kama mazungumzo haikuwe, tutaambia cha kufuata.
Asante. Ni mwandishi wetu Austeri Marivika akizungumza na Kanali Kazarama, msemaji wa kundi la M23 huko Goma.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari za dunia. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan na Pakistan anajiuzulu. Wizara ya mambo ya nje inasema Mark Grossman ataondoka mwezi ujao na kurudi katika maisha binafsi, na nafasi yake itachukuliwa na msaidizi wake David Pearce. Grossman alirudi kazini baada ya kuwa amestaafu mwaka jana kufuatia kifo cha ghafla cha mwakilishi wa zamani Richard Holbrooke. Kazi yake ni pamoja na uhusiano yenye mvutano kati ya Marekani na Pakistan juu ya masuala ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye ardhi ya Pakistan na shambulizi la anga la Marekani ambalo kwa bahati mbaya liliua wanajeshi 24 wa Pakistan, pamoja na shambulizi la Abbottabad lililomua Osama bin Laden. Grossman pia amefanya kazi ya kuunga mkono hatua ya amani Afghanistan na kusisitiza umuhimu wa Pakistan kuwa sehemu ya maridhiano. Pakistan inasema imefanya kwa mafanikio majaribio ya makombora ya nyuklia yanayoweza kwenda urefu wa kilomita 1300. Jeshi la nchi hiyo linasema makombora hayo ya masafa ya kati Gauri yairushwa Jumatano katika eneo ambalo halikutajwa. Imesema majaribio hayo yanaimarisha nguvu ya Pakistan kuepusha mashambulizi dhidi yake na kuhakikisha usalama wa taifa.
Na mkutano wa kimataifa uliohusu unyanyasaji wa wanawake na kuhusisha nchi mbalimbali umemalizika leo nchini Burundi. Mwandishi wetu Amida Isa anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Maafisa wakuu wa polisi waliokuwa kikutana hapa mjini Bujumbura katika mkutano wa kimataifa wa kukabiliana na unyanyasaji wanawake na wasichana wameamuru kuimarisha harakati za kuwahamasisha wanawake kujiunga na taasisi mbalimbali katika nchi zilizojumuika katika mkutano huo. Baada ya kudhihirika kuwa wanawake bado wamesalia ni wachache katika taasisi za usalama katika nchi nyingi za Afrika. Hata hivyo, afisa wa usalama kutoka Tanzania amesema kwa hakika licha ya kuwa idadi ya wanawake ni wadogo katika taasisi za usalama, lakini imekuwa ikiongezeka ukilinganisha na ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, kama anavyobaini afisa huyu kutoka Tanzania.
Ninaitwa Tobias Yandengenye, mimi ni kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi na mkuu wa utawala na uendeshaji rasilimali, na ninafanyia kazi makao makuu ya polisi Dar es Salaam. Hakika wanawake ni wachache katika vyombo vya usalama, lakini nikuambie kwamba pamoja na uchache wao unaona kuna ongezeko, kwa maana kwamba zamani walikuwa ni wachache zaidi. Sasa hivi kila mtu anaanza kuona, wanaume wanaanza kuona umuhimu wa wanawake kuongezeka, na wanawake wenyewe pia wanaanza kuona na wao pia umuhimu wao wenyewe pia kujiimarisha na kuona kwamba wanashiriki katika kuongeza idadi yao katika vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zao. Kwa hiyo hii ni jitihada nzuri na ipo nia ya dhati ya kuona wanawake wanaongezeka katika hivyo vyombo vya usalama.
Miongoni mwa maagizo mengine ya mkutano huo Umoja wa Mataifa wa kukabiliana na unyanyasaji wanawake ni pamoja na kuwahamasisha wanawake wenyewe kusimama kidete katika kutetea haki zao, pamoja na kubuniwa vituo maalum vya polisi vya kuwahami wale waliokabiliwa na uovu huo. Maafisa hao wakuu wa usalama kutoka nchi 35 za Afrika wamebaini hata hivyo wasiwasi wao endapo Umoja wa Mataifa kupitia tawi lake linalohusika na wanawake litasita kuhudumia miradi mbalimbali iliyoazimiwa katika mkutano huu wa Bujumbura.
Ninaamini kwamba nchi nyingi zinaweza zikaa zinalichukulia hii vita kama kubwa sana. Ni kweli ni kubwa, lakini inaweza kupiganwa kidogo kidogo, na kwa kidogo kidogo ina maana hata kama Umoja wa Mataifa hautakusaidia, lakini hata mwamko pia pengine hauhitaji sana Umoja wa Mataifa. Tatizo lipo sisi wenyewe kama tulivyo tunaliona, na Umoja wa Mataifa unaona na mataifa yenyewe, na mataifa yenyewe ndio sisi. Pengine tunaweza kufanya kitu katika ngazi ya chini ambayo ni loko kabla hata kurukia kwenye Umoja wa Mataifa, hata hizi shughuli ndogo ndogo za kuelimisha jamii kuhusu ubaya wa jambo hili.
La kufahamu ni kuwa mkutano huu ni wa pili kufanyika baada ya mkutano wa kwanza uliofanyika miaka miwili iliyopita nchini Rwanda. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamide Isa.
Na Ethiopia inasema itaisaidia Somali kujenga tena taasisi za nchi hiyo na kuwapatia mafunzo kwa jeshi lake la ulinzi. Mwandishi wetu Martha Van Der Wolf anaripoti kutoka Addis Ababa kwamba ahadi hizi zimetolewa wakati wa ziara ya kwanza ya kiserikali ya rais mpya wa Somalia nchini Ethiopia. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alikutana na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn hivi leo katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Bwana Haile Mariam aliahidi msaada wa Ethiopia kuisaidia nchi jirani kujijenga tena baada zaidi ya miaka 20 ya vurugu na vita.
Ethiopia, with our experience in institution building for the last 20 years, We are ready to support
Ethiopia kwa ujuzi wetu katika kujenga taasisi kwa muda miaka 20 iliyopita. Tuko tayari kutoa msaada kwa serikali ya Somalia na katika mageuzi ya huduma za kiraia. Kwa hiyo tunahitaji kujenga tena hizi taasisi kwa pamoja na Somalia kwa uwezo mdogo tulionao, lakini utashi ukiwa mkubwa zaidi.
Somalia imeiomba msaada wa kujenga tena taasisi zake kwa sababu serikali mpya inaunda shirikisho ambalo litakuwa na mfumo wa utawala ambao pia unatumiwa na Ethiopia. Bwana Haile Mariam aliahidi msaada zaidi kwa sekta ya kilimo ya Somalia kwa kupeleka wataalam kusaidia kuanzisha tena uzalishaji. Ethiopia pia itatoa mafunzo kwa maafisa wa jeshi la ulinzi la Somalia. Rais wa Somalia Mohamud anasema usalama bado unaendelea kuwa wa wasiwasi mkubwa kwa nchi yake.
The security is the first and foremost priority for Somalia, and then followed by the judiciary system. And
usalama ni kipaumbele cha kwanza na cha juu kwa Somalia, na halafu itafuatiwa na mfumo wa sheria na utawala wa fedha za umma. Haya mambo matatu ni kipaumbele cha juu, lakini usalama umekuwa ni kipaumbele namba moja kwa Somalia.
Rais Mohamud amesema anaamini kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab limeshindwa na wapiganaji wake wako mbioni. Ethiopia imelisaidia jeshi la Umoja wa Afrika na jeshi la Somalia kuikamata tena miji mikubwa ya Somalia kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Bwana Mohamud amesema serikali yake inaangalia njia za kuingiza tena wapiganaji wa Al-Shabaab katika jamii. Lakini rais huyo wa Somalia amewakumbusha wapiganaji wa Al-Shabaab ambao si wa Somali kwamba hakuna nafasi kuwepo kwao nchini Somalia. Majeshi ya Ethiopia bado yako katika baadhi ya sehemu za Somalia kupambana na Al-Shabaab na kuleta uthabiti. Wanajeshi wa Ethiopia wanatarajiwa kubakia katika maeneo ambayo bado hayajachukuliwa na majeshi ya Umoja wa Afrika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na tukiendelea na makala yetu juu ya windaji haramu wa wanyamapori, idadi ya vifaru na tembo inaendelea kuhujumiwa katika viwango vya kutisha kote barani Afrika. Huko Kenya, taifa hilo linatathmini sheria yake ya wanyamapori iliyopitwa na wakati ili kuweza kukabiliana na hatari zinazowakumba wanyama walio katika hatari za kutoweka kabisa kwa sababu ya uhalifu huo. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisimulia ripoti hiyo.
Sheria za wanyamapori nchini Kenya zinafuata sheria iliyotungwa mwaka 1976 na kurekebishwa mwaka 1989. Japokuwa mauaji ya tembo na vifaru yameongezeka katika miaka karibuni, lakini adhabu hazijabadilika. Rais wa taasisi ya wanyamapori ya African Wildlife Foundation, Helen Gichohi, anasema adhabu zinazotolewa hii leo ni ndogo sana ikilinganishwa na bei za kimataifa kwa bidhaa hizo zinazotokana na wanyama walio katika hatari ya kutoweka. Anasema kilo 4 hadi 5 za pembe za kifaru zinauzwa dola 1,065 kwa kilo. Taasisi ya kimataifa ya uchunguzi wa mazingira inasema pembe za ndovu ziliuzwa kwa dola 100 kwa kilo moja katika miaka 1990. Mwaka 2008 serikali ya China iliuza pembe za ndovu kwa kiasi cha dola 1,500 kwa kilo. Ni kiwango cha juu katika soko lisilofuata kanuni za biashara. Wastani wa uzito wa pembe ya tembo mwanamme ni kiasi cha kilo 60. Hivyo basi, majangili kwa kiasi fulani watapata hasara kidogo endapo wakikamatwa.
People just go into the court, they admit the offense, they pay the penalties. They give up what they were caught with.
Watu wanakwenda tu mahakamani, wanakubali kosa, wanalipa faini, wanaachia vitu walivyokamatiwa navyo na wanaondoka. Hivyo basi kuna kiwango kikubwa vya kurudia makosa, na watu hawa wengi wao wanaendelea kufanya shughuli zao bila ya hofu ya kuadhibiwa. Wanajua kama wakikamatwa hawatachukuliwa hatua kubwa na wataachiwa, na wanaweza kwenda kufanya tena. Hatari ni ndogo sana ikilinganishwa na ukubwa wa faida wanayopata. Kile wanachokipata hapa ni kikubwa, kikubwa sana kuliko kile wanachotakiwa kulipa pale wanapofikishwa mahakamani.
Kwa mujibu wa wakili wa shirika la wanyamapori duniani na mtaalamu wa kiufundi Gladys Warigia, anasema baraza la mawaziri la Kenya karibuni liliwasilisha bungeni mswada mpya wa sheria ya wanyamapori kwa ajili ya thamini. Anasema kama mswada huo ukipitishwa, adhabu zitakuwa kali zaidi.
For instance, it is the strong imposition of trophy.
maybe of an endangered species, and it's specifically looking at the endangered species.
Kwa mfano kama unapatikana na viungo vya ndovu na pengine vya wanyama walio hatarini kutoweka, mtuhumiwa astastahili kulipa sio chini ya shilingi milioni 5 za Kenya, ambazo ni sawa na dola 58,000, au pengine kifungo sio chini ya miaka 5 jela. Hivyo basi, hii inamaanisha kwamba maafisa wa mahakama wana nguvu ya sheria, hawabanwi na sheria ya milioni 5 au chini ya hapo. Hapana, inategemea na tukio lenyewe. Wanaweza kuamua zaidi ya milioni 5 au zaidi ya miaka 5.
Lakini rais wa taasisi ya wanyamapori Afrika Big Chohi anasema utekelezaji wa sheria unahitaji kuzungumziwa ili kuwa na mchango wa maana.
What we know for sure is that having good laws that are not enforced and where you don't deal appropriately with offenders, you create...
Tunachojua kwa hakika ni kwamba kuwa na sheria nzuri ambazo haziimarishwi na mahali ambapo wapambani vya kutosha na majangili, unajenga utamaduni wa watu kutokuwa na hofu ya kuadhibiwa. Na Kenya ina utamaduni huo kwenye sekta zote, kwa aina mbalimbali za uhalifu na uvunjaji wa sheria. Tuko kwenye nchi yenye watu wasiohofia kuadhibiwa. Mambo yanakwenda vibaya, hakuna mtu yeyote anayefuata sheria barabarani. Kama unamuua mtu, hakuna mtu anayehukumiwa kwa hilo. Unaweza kuepuka jambo hilo la kuua mtu kwa kosa la barabarani. Hivyo basi, tukiwa kwenye nchi ambayo kwa utaratibu haijafanya vyema katika kuadhibu na katika kupambana na uhalifu na matukio yanayohusiana na uhalifu.
Majangili mara nyingi wanaepuka adhabu kutokana na uwezo mdogo wa uchunguzi wa kisayansi. Lakini mwendesha mashtaka mkuu wa huduma za wanyamapori Kenya, Didi wa Mukoya, anasema Kenya inalifuta hilo kwa sababu ya kuwa na maabara mpya ambayo itasaidia katika kupata ushindi dhidi ya majangili.
Because sometimes you have a carcass, then 3 months later ivory is recovered somewhere, but we don't have the capability.
Kwa sababu wakati mwingine una mzoga wa mnyama, kisha miezi 3 baadaye pembe ya ndovu inaonekana sehemu nyingine, lakini hatuna uwezo wa kuihusisha pembe hiyo na tembo aliyekufa. Hivyo basi, unaishi kumfungulia mtu mashtaka kutokana na kukutwa na pembe ya ndovu pekee. Huwezi kumhusisha mtu huyo na kifo cha tembo. Lakini kukiwepo na ushahidi wa kisayansi, tutakuwa na uwezo wa kufanya uchambuzi wa vinasaba na kuweza kusema kwa kujiamini kama pembe hii inatoka kwa tembo huyu. Na itatusaidia sana sisi kusonga mbele na juhudi zetu za kuimarisha sheria.
Warigia anaamini kuimarisha sheria na kufanya kazi na jamii za ndani kutasaidia kupambana na matatizo ya wanyamapori.
You put harsh penalties and maybe the strict enforcement of these laws, I'm sure it will just go down.
Unatoa adhabu kali na pengine utekelezaji mkali wa sheria hizi, nina uhakika tatizo hili litapungua. Na kisha unazihusisha jamii na kuwaelezea juu ya umuhimu wa wanyamapori kwa maisha yao na uchumi. Ninafikiri mtazamo huo wa ujumla utabadilisha mambo.
Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na madawa na uhalifu, maelfu ya tembo wa Afrika wanauawa kila mwaka, na kati ya tani 50 hadi 120 za pembe zinasambazwa kwenye masoko. Ofisi hiyo inakadiria kwamba kilo 800 za pembe haramu za ndovu zinauzwa kwenye masoko ya Asia kila mwaka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari.
Mkuu wa kijeshi wa kundi la waasi la M23 amesema majeshi yake yameanza kuondoka katika mji wa Masisi na baadaye wataondoka mji uliotekwa wa Goma. Sultan Makenga alisema waasi hawa wanaondoka Masisi, mji mdogo uliopo kiasi cha kilomita 50 kaskazini magharibi mwa Goma, kufuatia makubaliano yaliyofanyika nchini Uganda. Milipuko ya mabomu ilitokea kwa wakati mmoja katika kitongoji cha mji mkuu wa Syria Damascus, imeua watu wapatao 34. Televisheni ya taifa ya Syria inaonyesha picha za eneo la tukio, eneo lenye Wakristo wengi na waumini wa dhehebu la Druze. Watu wenye silaha wamemuua mwanadiplomasia mmoja wa Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Maafisa usalama wa Yemen na vyanzo vya kidiplomasia wanasema washambuliaji hao walikuwa wamevalia sare za kijeshi na walifyatulia risasi gari la mwanadiplomasia huyo wa Saudi Arabia leo Jumatano na kumuua yeye na mlinzi wake. Waziri wa zamani wa China anasema Beijing inapunguza makali ya sheria yenye utata ya mtoto mmoja nchi hiyo, wakati taifa hilo lenye watu wengi kuliko wote duniani likipambana na idadi ya watu wanaozeeka.
Na sasa tunakusomea tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Mwezi huu unaadhimisha mwaka wa tatu tangu kifo cha wakili wa Russia Sergei Magnitsky katika jela ya Moscow baada ya kutoa tuhuma za ulaji rushwa. Kama wakili wa shirika la Hermitage Fund, bwana Magnitsky alifichua kesi ya udanganyifu iliyohusisha takriban dola milioni 230 na kuwahusisha wanachama wa idara za polisi na mahakama na vile vile maafisa wa idara ya kodi wa Russia miongoni wengine. Bwana Magnitsky alikamatwa hapo Novemba mwaka 2008 na kushikiliwa bila kufunguliwa mashtaka, kunyimwa huduma za afya kwa ugonjwa mbaya aliokuwa anaugua, kuteswa na hatimaye kufariki akiwa kizuizini. Kwa mujibu wa shirika la Helsinki Group la Moscow, kifo cha bwana Magnitsky hakikuwa ajali wala hakikutokea kufuatia ukosefu wa uzembe wa baadhi ya watu wanaofanya kazi katika mfumo wa jela. Sergei Magnitsky alikufa kutokana na utesaji wa uliopangwa taratibu na ambao ulitendewa makusudi kwa mujibu wa amri za maafisa wa wizara ya polisi. Licha ya kutangazwa sana, ushahidi wa kuaminika na utendaji wa uhalifu uliopelekea kifo cha Magnitsky, maafisa wa Russia wameshindwa kuwajibisha wale waliohusika. Hakika tangu kifo cha Magnitsky, maafisa waliohusika wameondolewa lawamani, kupandishwa vyeo na kupewa tuzo za heshima za kitaifa, na baadaye wakafungua mashtaka dhidi ya hayati wakili huyo ambayo ilikuwa kesi ya kwanza kuwahi kufunguliwa baada ya mtuhumiwa kufariki. Shirika la Amnesty International limeelezea mashtaka hayo ya wakili aliyefariki kama ukiukaji wa haki za kitaifa na za kimataifa. Katika taarifa, kundi hilo limeitaka serikali ya Russia kuchukua hatua mara moja za kuondoa dhulma hizi na kusitisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya marehemu Sergei Magnitsky na kuwajibisha kisheria wote waliohusika na kifo chake. Kesi ya bwana Magnitsky imekuwa ishara ya ufisadi nchini Russia na unyanyasaji wa raia ambao hufichua hadharani makosa ya serikali. Utawala wa Russia unapaswa kurejesha hadhi kwa mfumo wao wa mahakama. Hilo litaanza na uwajibikaji kamili wa wale waliohusika kwa kufungwa bila haki kwa Sergei Magnitsky na hatimaye kifo chake. Marekani itaendelea kuunga mkono kikamilifu juhudi za wale wanaotafuta kuwafikisha wahusika kwenye vyombo vya sheria huko Russia.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo na msimamizi wa matangazo alikuwa DJ Riami, mwelekezi wa matangazo ni Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Sunday Shomari,
mimi naitwa Mary Mgawe, tunawatakieni nyote usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.